blaðsíða 10. Snákaolía. Hugtakið snákaolía er notað ýmsar vörur ætlaðar til hjálækninga. Íslenska hugtakið hjálækningar er þýðing á ensku orðunum complementary eða alternative medicine. Til hjálækninga flokkast þær aðferði til lækninga sem samrýmast ekki eða eru á skjön við hefðbundna læknisfræði. Gróflega hægt að skipta hjálækningum í þrennt eftir áhrifum þeirra. Sumt innan hjálækninga getur haft jákvæð áhrif á sjúklinga, annað gagnslaust og sumt beinlínis skaðlegt. Eitt einkenni hjálækninga er að oft eru þær auglýstar og kynntar með gillibóðum. Hugtækið snákaolía hefur á sér neikvæðan blæ og er yfirleitt notað þann hluta hjálækninga sem er annaðhvort gagnslaus eða jafnvel skaðlegur. Fjárplógsstarfsemi er nátengd hugtakinu og talað svonefnda sölumenn snákaolíu eða snake oil salesmen. Sala á snákaolíu á líklega rætur að rekja til þess tíma þegar að kínverskir farandverkamenn unnu við lagningu járnbrautarteina í Bandaríkjunum. Talið að allt að 180.000 kínverskir verkamenn hafi flust til Bandaríkjana á árunum 1849 til 1882. Sumir þeirra höfðu með sér olíu til að bera á sára liði. Olían var unnin úr kínverskum vatnasnáki, Enhydris kinesis. Samverkamenn þeirra komust þá í kynni við olíuna. Farandsölumenn í Vesturheimi tóku upp á því að framleiða og selja snákaolíu. Eðli málsins samkvæmt var erfitt að nálgast kínverska vatnasnáka í Vesturheimi og ekki endilega víst að framleiðendur hafi talið tegundina nauðsynlega við gerð olíunar. Í stað vatnasnákana var meðal annars notuð olía úr skröltormum. Til að gefa vörunni trúverðugan blæ vísuðu sölumenn iðulega til þess að uppskrift olíunar væri sótt til græðara af ættum frumbyggja í Vesturheimi. Einhver hefð var fyrir lækningum með skröltormafeiti meðal vissra ættbálka indjána á þessum tíma. Einn þekktasti sölumaður snákaolíu var kúrekin Clark Stanley, fæddur 1854. Hann hafði viðurnefnið konungur skröltormanna eða The Rattlesnake King. Snákaolía sem að hann seldi var efnagreind árið 1917. Í henni fannst engin snákaolía, hvorki úr skröltormum né öðrum snákum. Greiningin leiddi í ljós að vara Stanleys innihélt jarðolíu, rauðan pipar, terpentínu og örlítið af olíu sem líklega kom úr nautgripum. Sumir framleiðendur tóku upp á því að merkja vöru sínar með þeim hætti að ekki væri hægt að áfellast á fyrir að bjóða svikna vöru. Á flösku eins framleiðanda stóð þekktum árabil sem snákaolía en inniheldur enga snákaolíu. Fyrir neðan mynd neðst á síðunni stendur kínverskir verkamenn við lagningu járnbrautar í Kaliforníu 1885.